16 lagun epaiketaren zain daude Berangon ongietorri bat egiteagatik. Josu Alberdi. Ekainaren 8tik 26ra bitarte 16 Euskal Herritar Auzitegi Nazionaleko epaileen aurrean eseriko dira eta fiskaltzak denera 36 urteko espetxe zigorra eskatu du haientzat. Arrazoia, 2022an Ibai Aginaga euskal presoari Berangon Bizkaia egindako ongietorri ekitaldia. Auzipetuen esanetan, baina hori baino gehiago dago jokoan. Instrukzioan mugimendu eta eragile politiko pila bat aipatzen hasi ziren eta konturatu ginen ez doa zela ongietorriaren bila bereziki ongietorri horrek markatzen duen herri politikoaren bila baizik. Ibai Aginaga euskal presoa 2022ko martxoan atera zen espetxetik 21 urteko espetxe zigorra bete ostean. Ordurako EPPK euskal preso politikoen kolektiboak adierazia zuen presoen harrerakera pribatuan jasotzeko nahia. Gure senide, lagun eta kidei eta euskal gizarteari adierazten diegu kaleratzean egiten zaizkigun harrerak urkoen artean eta era pribatu eta diskretuan jaso nahi ditugula aurrerantzean. Berangon, baina, zenbait eragilek adostu zuten Aginagari harrera egitea eta 250 lagun inguru elkartu ziren frontoien. Guk markatu genuen ildoa da, ongietorria bera ez dela preso bati egindako harrera, badela herriari eta borrokari egindako omenaldi bat, esan du Egoi Uriarte auzipetuak. Uriartek balioa eman dio ekitaldian elkartutako jende kopuruari. Era berean, baina, biktimen elkarteek ere erreparatu zioten ekitaldiari eta zenbaitek ura txarretxi eta salatu zuten. Horren ondorio izan zen Auzitegi Nazionaleko Ismael Moreno epaileak zuzendutako instrukzioa. Ark ekitaldia egiteko baimena eskatu zuten hiru kideak auzipetu zituen lehenik eta hilabete batzuk geroago hartan parte hartu zuten beste 15 lagun. Tartean, Aginaga bera. Prozesuak iraun bitartean auzipetuetako bat hil egin zen eta beste baten kontrako karguak baztertu zituzten froga faltagatik. Gainerakoei dagokienez, baina, instrukzio epaileak adierazi zuen etaren terrorismoa eta haren kideak modu publiko eta antolatuan goraipatzeko ekintzak egin zituztela. Uriartek, ordea, gogoratu du epailearen autoak berak zehazten duela frontoia itxita zegoela eta etzela irudirik hartu. Ondorioz, iritzi dio beldurra eragiteko asmoa dagoela epaiketaren atzean eta gehitu du prozesuak ez duela inolako oinarri judizialik, politikoa baizik. Berdin zaie ekitaldia antolatu duzun, zerbait irakurri abestu edo, besterik gabe han egon zaren. Beldurra sartu nahian ari dira. Are auzipetuek uste dute ez dela kasualitatea epailearen aurrean jarriko diren 16 lagunetatik 8 aurrez ere espetxe zigorrak bete izana haiek zigortuko balituzte berriz kartzelatzeko arriskua handia baita. Goiuri Alberdi auzipetuak azaldu duenez. Tinko mantendu direnentzat, presoentzat, mezu bat da, makurtu edo barrura zoaz berriro. Zehazki, inabilitazio eta isun eskaerez gain, denera 75.000 euro, fiskaltzak 2 urte eta 9 hilabetera bitarteko zigorrak eskatzen ditu gaientzat eta akusazio partikularrek. Bosch eta Villa Cisneros fundazioa are gogorragoak zenbait kasutan. Halere, ez dute akusazioekin negoziatzeko asmorik. Horrek de facto kriminalizatuko luke egindakoa eta ezin dugu halakorik egin, ez moralki eta ez ideologikoki azaldu du Alberdik. Hala adierazi du abokatuen defentsa juridikotik haratago auzipetuek defentsa politikoa ere egingo dutela. Euskal Herrirako gutxiengo batzuk defendatzera goaz oinarrizko eskubide zibil eta politiko batzuk. Izan ere, Uriarteren esanetan, garaipena edo porrota ez da Espainiako epaitegi faxista batetik iritsiko Euskal Herritarren erantzunetik baizik. Algortatik, Berangora. Auzipetuei sostengua adierazteko kanpaina bat ere bada martxan, Berangokoak aske ongietorriak libre. Lelopean. Elkartasun komiteak deituta, larun batean manifestazio bat egingo dute Algortatik, Getxo, Bizkaia, Berangora eta hartan auzipetuei elkartasuna eta maitasuna adierazteko deia egin du komiteak. Uriarteren esanetan, baina hori baino gehiago da larun bateko mobilizazioa. Batetik, adierazi du eskubide zibil eta politikoen aldeko mezu bat helarazteko baliatu nahi dutela, epaiketa herri oso baten kontrako erasoa delako. Bestetik, azaldu du amnistiaren aldeko aldarrikapena egiteko baliatuko dutela. Gure kasuarekin zerikusi zuzena duelako, guretzat amnistia ez delako euskal preso, ieslari eta deportatuen etxeratzea soilik, baizik eta Euskal Herriko gatazka oinarritik konpontzea.